Sən onları Rəbbinə ibadət etməyə dəvət et. Həqiqətən, sən ən doğru bir yoldasan.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Və salatu və səlamu alə əşrəfil ənbiyəyi və mürsəlin. Alə nəbiyyina Muhammedin və alə əlihi və əshabihi əcma'in. Amma ba'd, əziz və mühtərəm qardaşlar. Aləmlərin Rəbbi olan Allaha sonsuz həmd sənalar olsun. Onun sonuncu peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə, onun ailəsinə, səhabələrinə, əhl-i beytinə və qiyamət gününə dək onlara gözəl şəkildə tabi olanlara Allahın salavatı, salamı, xeyir duası, bərəkəti olsun. Dəyərli qardaşlarım, Allah Taalanın izni, onun müvəffəqiyyəti və köməklici ilə bugün sizlər ilə İslam dinində La ilahə illallah, Muhammedun Rasulullah şəhadət kəlməsindən sonra ən əzəmətli, ən vacib, ən fərz ibadət olan namaz barəsində danışacaq. Namazın dinimizdəki mövqeyi, onun məqamı, şərtləri, rükunları, vacibləri barəsində. Namaz ibadəti Allah Taalanın Qur'an-ı Kerimdə bir çox ayələrdə fərz edib vacib buyurduğu əməldir. Uza Allah hər bir müsəlmana gündə 5 dəfə namaz qılmağı fərz və vacib etmişdir. Allah Taala buyurur: "Və mə umiru illə liyəbudullaha muxlisina lehuddinə hunəfə." Allah Taala onlara həniflər kimi Allaha ibadət etməyi əmr etdi. Və yuqimus salatə və namaz qılmalarını əmr etdi. Uca Allah buyurur: "Və aqimus salatə və atuz zəkatə və rəkəu ma'ar-rakiin." Namaz qılın, zəkat verin və ruku edənlər ilə birlikdə siz də ruku edin. Allah nəbisi sallallahu aleyhi və səlləm İslamda namazı dinin dirəyi adlandırmışdır. Namazı dinin sütunu, dirəyi adlandırmışdır. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, işin başı İslam, onun dirəyi isə gündə 5 dəfə namaz qılmaqdır. İslam 5 dayaq üzərində bina olmuşdur, inşa olunmuşdur. Ən birinci, şahidlik edib, təsdiqləmək ki, Allahdan başqa ibadədə haqqı çatan məbud yoxdur və Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm Allahın rəsuludur. Sonra gündə 5 dəfə namaz qılmaq. La ilahə illallah, Muhammedun Rasulullah şəhadət kəlməsin deyən hər bir müsəlmana vacibdir ki, gündə 5 dəfə namaz qılsın. Möhtərəm qardaşlar, Allah Taalanın müvəffəqiyyəti ilə biz namaz ibadətinin şərtləri, rükunları, vacibləri barəsində yazılmış çox qiymətli, dəyərli bir kitabı oxumağa sizlər ilə başlayırıq. Həcmcə müxtəsər, yığcam olmasına baxmayaraq, çox geniş şərhi olan, bolluca faydaları olan bir kitab. Şeyx Muhammed İbn Abdülvahhab Ət-Təmiminin namazın şərtləri, rükunları və vacibləri kitabı. Görkəmli alim Şeyx Əlləmə Abdülmuhsin Abbad Hafizahullahın, Allah onu qorusun, şərhi, izahı ilə. Dəyərli qardaşlarım, namaz ibadətinin 9 dənə şərti vardır. İnsan namaza başlamamışdan qabaq, namaz qılmağa başlamamışdan qabaq 9 dənə şərt vardır ki, onları yerinə yetirməlidir. Şərt mənası huvəllədi yəlzəmu min ədəmihi əl-ədəm. Şərt o deməkdir ki, o olmazsa, o zaman şərti olan ibadət də olmaz, düzgün sayılmaz. Həmin şərtlər bir ibadətdə olmazsa, o zaman həmin ibadət doğru sayılmaz, düzgün qəbul olunmaz. Ədəmul şərt, ədəmul məşrut. Şərtin olmaması, şərti olan fərz ibadətin də yoxluğu, olmaması deməkdir. Namazın ən birinci şərti müsəlman olmaq, İslam dinində olmaq. Bu, namazın ən birinci şərtidir. İslam dinində olmaq, müsəlman olmaq. Şeyx buyurur, Əşşartul əvvəl əl-İsləm. Namazın birinci şərti İslam dinində olmaq, müsəlman olmaq. İslamın əksi küfürdür. Həqiqətən də kafirin etmiş olduğu əməl rədd olunur, geri çevrilir. Hansı əməli edirsə etsin, etdiyi əməl geri çevrilir. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'də buyurur. Mə kənə lil müşrikinə ən yə'muru məsəcidəllahi şəhidinə alə ənfusihim bil kufur. Müşriklər, Allaha şərik qoşanlar, küfür etdiklərini bildikləri halda, özlərinin küfürlərinə şahidlik etdikləri halda, onlara Allahın məhsidlərini abadlaşdırmaq yaraşmaz. Allahın məhsidlərini təmir etmək, abadlaşdırmaq yaraşmaz. Ulaikə habitat əməluhum. Onların əməlləri puça çıxmışdır. Və finnərihum xalidun. Cəhənnəmdə də əbədi qalacaqlar. Həqiqətən də zahirən salih bir iş görür. Məscid abadlaşdırmaq, məscidləri təmir etmək salih əməldir, yaxşı işdir. Lakin bir adam bunu edən zaman, əgər müsəlman deyilsə, İslam dinində deyilsə, o əməlinin ona heç bir faydası yoxdur. Uca Allah buyurur, imanı inkar edənlərin əməlləri boşa çıxar. Puç olar. İslamı inkar edənlərin, İslamı dananların, İslamda olmayanların əməlləri boşa çıxar. Çünki Allah yanında yeganə qəbul olunan yol din İslam dinidir. İnne dinə indallahil İslam. Həqiqətən də Allah yanında qəbul olunan, mötəbər sayılan yol din İslam dinidir. Başqa bir ayədə Allah Taala deyir, kim İslamdan başqa bir yol ilə Allahın huzuruna gələrsə, o yol, o din ondan qəbul olunmaz. Həqiqətən də İslam dininin gəlişindən sonra, İslam dininin gəlişindən sonra digər bütün dinlərin hökmləri qalxdı. Hökmləri silindi. Ad olaraq qalsa da hökmdən düşdülər. Etibarsızlaşdılar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, mənə iman gətirməyən hər bir yahudi, hər bir nasrani cəhənnəm odunda olacaq. Mənim gəlişimdən sonra mənə inanmayan, mənim arxamca gəlməyən, mənimlə gələn Quranı təsdiqləyib ona tabi olmayan, mənim sünnəmi ilə getməyən hər bir yahudi, haçpərəs, məcusi odda olacaq. Həqiqətən də kim həm bu dünyada, həm də axirətdə xoşbəxtlik, əminamanlıq, firavanlıq içərisində olmaq istəyirsə, gərək İslamda olsun, İslam dinində olsun, əməllərinin qəbul olmağını istəyirsə. Allah Taala buyurur ki, onların etmiş olduqları əməllər barəsində Allahı inkar edir, İslamı qəbul etmir, amma nəsə bir salih iş görür. Xəstəxana tikdirir, yol çəkdirir, körpülər düzəltdirir, məscid təmir edir. Uca Allah onların əməlləri barəsində deyir, Və qadimnə ilə mə əmilu min əməlin fəcəalnəhu həbəən mənfura. Biz onların etdikləri əməllərə baxdıqdan sonra Allah Taala o əməllərə baxacaq. Onların etmiş olduqları əməllər gətiriləcək, lakin sovrulmuş toz dənəciklərinə çevriləcək. Nə üçün? O əməlin mükafatın verən Allahı inkar etdiklərinə görə. O əməlin əvəzin, mükafatın verən Allahı yalan saydıqlarına görə. Ona görə də hər bir insanı Allaha yaxınlaşdıran əməldə ən birinci şərt müsəlman olmaqdır. Zəkatın ən birinci şərti müsəlman olmaq. Orucun ən birinci şərti müsəlman olmaq. Dəstəmazın ən birinci şərti, həccin ən birinci şərti müsəlman olmaq. Qiymətli qardaşlarım, bu ümmətin içərisində Allah subhanahu və tealaya edilən hər bir salih əməldən öncə gərək insan La ilahe illallah Muhammedun Resulullah şəhadət kəlməsini deyib, qəbul edib onunla əməl etsin. İnsan La ilahe illallah Muhammedun Resulullah şəhadət kəlməsini deyəndən sonra İslam'a daxil olur. İslam dininə girir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bu sözü deyən şəxs artıq İslam'a daxil olmuş olur. Bundan sonra etmiş olacağı hər bir yaxşı işin, yaxşı əməlin, qıldığı namazın, köməklik elədiyi ehtiyac sahibinin, sığalladığı kasıb başın, çəkdirdiyi yolların, inşa etmiş olduğu xəstəxanaların, məktəblərin, körpülərinin, əməllərin mükafatı ona fayda verəcək. La ilahə illallah, Muhammedun Resulullah şəhadət kəlməsini dedikdən sonra etmiş olduğu hər bir salih əməlin ona faydası olacaqdır. İbadətlərin Allah yanında qəbul olması üçün iki şərt var. Ən birinci, ixlaslı olmaq, əməli Allah üçün etmək. Bu da ixlaslı olmaq, La ilahe illallah şəhadət kəlməsinin hökmüdür. La ilahe illallah şəhadət kəlməsinin mənası, yəni mən bu əməli yalnız Allah rızası üçün edirəm. İxlasla, səmimi qəlbdən ancaq Allaha xatir edirəm. La ilahe illallah şəhadətinin hökmü, səndən tələbi budur. İbadətin ikinci şərti, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin əməl etdiyi kimi əməl etmək. Buyurduğu qaydada əməl etmək, bu da Muhammedun Resulullah şəhadət kəlməsinin səndən tələbidir. Muhammedun Resulullah şəhadət kəlməsinin mənası, əməlvi, qıldığın namazı, tutduğun orucu, etmiş olduğun salih işi Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dediği kimi etmək. Buyurduğu kimi etmək. Etdiyi qaydada etmək. Nə ona nəsə əlavə etməmək özündən, nə də əks etməmək. O necə tövsiyə edibsə, gücün çatan qədər etmək. Dəyərli qardaşlarım, Allah subhanahu və teala kafir nə qədər əməl edirsə etsin, onun əməlini qəbul etmir. Çünki o, İslamın ən birinci şərti La ilahe illallah Muhammedun Resulullah şəhadət kəlməsini həyatında tətbiq etmədiyinə görə, əməl etmədiyinə görə. Şeyx, Allah ona rəhmət etsin, bu şərti izah edərkən Tövbə surəsinin və Furqan surəsindən ayələrlə dəlil gətirir. Tövbə surəsinin son ayəsi olan, demək, Tövbə surəsində Allah subhanahu və teala danışır kafirlərin əməllərinin puç olmağından. Orada da uca Allah buyurur ki, demək, onlar küfr etdiklərini bilə-bilə, Allaha küfr etdiklərini bilə-bilə, şahidlik edə-edə etmiş olduqları salih əməllərin onlara heç bir faydası yoxdur. Dəyərli qardaşlarım, demək, namazın ən birinci şərti müsəlman olmaq. İkinci şərti ağıllı olmaq. Ağlı başında olmaq. Şeyx Muhammed deyir ki, Əşşartu fəni əl-aqlu. Namazın ikinci şərti ağıllı olmaq. Ağıllı olmağın əksi əl-cünun, dəli olmaq deməkdir. Həqiqətən də dəli olan şəxsdən, ağlı başından çıxmış şəxsdən qələm qaldırılmışdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm deyir, Üç nəfər adamdan qələm götürülüb. Onun üçün qələm yazmır. Əməlləri yazan qələm onun üçün yazmır. Birinci, yuxudan oyananacan yatan adam. yuxudan uyananacan yatan adam, insan yuxuda nə qədər böyük günahlar edirsə etsin, hətta şirk qoşsa belə ona yazılmır. Salih əməllər etsə belə ona savablar yazılmır. Yuxuda olan insandan qələm qaldırılıb. İkinci, ağlı başına gələnə qədər dəlidən, ağlı başına gələnə qədər, ağıllarına qədər dəlidən. Üçüncü, həddi buluq yaşına çatana qədər uşaqdan. Uşaq nə qədər günah iş edirsə etsin, ona qələm yazmır. Onun üçün cəza, onun üçün günah yazılmır. Bu üç nəfərdən qələm götürülmüşdür. Şeyx buyurur ki, ləbuddur ki, lazımdır ki, namaz qılan insanın ağlı yerində olsun. Ağlı başında olaraq namaz qılsın. Həqiqətən də insanın ağlın iki şey başından alır. Bir, dəlilik halı, ikinci, sərxoş halı. Sərxoş, piyan olan adam şəriətdə ağlı başında olmayan şəxslə eyni hökmdədir. Şeyx buyurur ki, çünki dəli adam xəstəliyə yoluxur, dəli olur. Sərxoş adamı isə öz-özünü sərxoş edir. Bilə-bilə gedir, sərxoş edici içkilər, haram içkilər qəbul edir və öz-özü ağlın başından çıxardır. Ona görə də sərxoş adam şəriətdə dəlinin hökmündədir. İnsan namaz qılan zaman sərxoş halda qılarsa, o namaz ondan qəbul deyildir. Gərək insan namaza gələn vaxtı ağlı başında olsun. Ağlı başında olsun. Piyan halında, sərxoş halında namaz qılmaq olmaz. Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləmin buyurduğu kimi üç nəfərdən qələm götürülüb. Yuxuda olan adam oyanana qədər, uşaq həddi buluğ yaşına qədər, dəli və ya sarxoş ağlı başına gələrəcək. Ondan qələm qaldırılıb. Üçüncü şərti namazın təmyiz qabiliyyətinə malik olmaq. Təmyiz qabiliyyəti, yəni bir şeyi seçmə, ayırma bacarığının olması. Xeyirlini ziyanlıdan seçmə qabiliyyətinin, ayırma bacarığına malik olmaq. Faydalını zərərlidən, yaxşını pistən seçmə, ayırd eləmə qabiliyyətinə malik olmaq. Şəriətdə buna deyilir ət-təmyiz. Təmyiz bunun da əksi uşaqlıq, balacalıqdır. Təmyizin əksi balacalıqdır. Həqiqətən də təmyiz dövrünün yaş həddi 7-dir. Artıq 7 yaşından sonra uşaq namaza əmr olunur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Muru əbnəəkum bis saləti li səb'in. Uşaqlarınız, övladlarınız 7 yaşa çatanda onlara namaz qılmağı əmr edin. Çağırın, yanınızda dayansın. Vadribuhum aleyhə li əşrin. 10 yaşına çatanda əgər qılmırlarsa, vurun. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ Və yataqların ayrı. Əgər sənin oğlan uşaqların hamısı bir yerdə yatırsa, 10 yaşına çatandan sonra yataqların ayrı. Eləcə də oğlan, qız uşaqları bir yerdə yatırlarsa ayırmaq lazımdır. 10 yaşına çatandan sonra. Şeyx buyurur ki, həqiqətən də uşaq təmyiz yaşı olan 7 yaşa çatan zaman namaz qılmaq ilə əmr olunur. Ona əmr edirsən ki, gəl yanında dayan, birlikdə namaz qılaq. Ona vacib olduğu üçün yox. Həqiqətən də namaz uşağa həddi buluq yaşına çatanda vacib olur. Bu oğlan uşaqlarında 14-15 yaşdır, qız uşaqlarında iqlimə görə dəyişir 9-10 yaş. Lakin 7 yaşa uşaq çatanda deyirsən ki, gəl birlikdə namaz qılaq. Namazı ona əmr edirsən, vacib olduğu üçün yox. Həqiqətən də ona vaciblik, namazın, ibadətlərin vacibliyi həddi buluq yaşına çatanda gəlir. Lakin namaza əmr olunmağının səbəbi iki şeyə görədir. Bir, indidən başlasın vərdiş eləməyə, namaz qılmağa vərdiş eləməyə başlasın. İki isə şəriətin buyurduğu qaydada namaz qılmağı öyrənsin. 7 yaşından namaz əmr olunur. Bir, artıq vərdiş eləməyə başlasın. 15 yaşına çatanda artıq namazı vaxtında tam kamil şəkildə qılsın. İki, şəriətin buyurduğu qaydada namaz qılmağı öyrənsin. Həqiqətən də 7 yaşında uşaq artıq namaza çağırılır. 10 yaşına çatanda isə namazın nə qədər məsuliyyətli, vacib, əhəmiyyətli bir ibadət olduğunu başa salmaq üçün, izah etmək üçün, əgər hələ də qılmırsa, vurmaq. 10 yaşına çatıb, hələ də namaz qılmırsa, hələ də valideynləri ilə birlikdə uşaq ibadət etmirsə, onu tənbihləmək üçün vurmaq. Bu da, dəyərli qardaşlarım, qol qabırğasını, qolunu, qıçını sındırmaq vuruşu yox. Ədəbləndirmə vuruşudur. Ədəbləndirmə, tərbiyə etmə vurmağıdır. Tərbiyə etmək üçün vurmaq, döymək şəriətdə icazəlidir. 10 yaşa çatıb uşaq hələ də namaz qılmırsa, tərbiyə etmək üçün, ədəbləndirmək üçün vura bilərsən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, 7 yaşında uşaqlarınıza namazı əmr edin, 10 yaşına çatanda isə hələ də qılmırlarsa onları tərbiyə etmək üçün, ədəbləndirmək üçün vurun və yataqları ayırın. Allah nəbisi sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, qırmacı ev əhlinin görə biləcəyi yerdə as. Çünki bu onları tərbiyə etmək üçündür. Qırmacı qamçını ev əhlinin, ailənin, üzvlərinin görə biləcəyi yerdə as. Çünki bu onları tərbiyə edir, ədəbləndirir. Qiymətli qardaşlarım. Ona görə də şəriətimizdə əgər hələ də uşaq 10 yaşına çatıb ibadət eləmirsə, ədəbləndirmək üçün, tərbiyə etmək üçün vura bilərsən. Ki, həddi buluq yaşı olan 14-15 yaşına çatanda artıq məsuliyyətli olsun, dərk eləsin. Qiymətli qardaşlarım, bax bu 3 şərt götürdüyümüz bugünkü 3 şərt namazın 9 şərtindən 3-üdür. Demək, ən birinci şərt müsəlman olmaq, İslam dinində olmaq. İkinci şərt ağıllı olmaq, ağlı başında olmaq. Üçüncü şərt isə təmyiz yaşında olmaq. Yəni, doğrunu yanlışdan ayırt etmə qabiliyyətinə sahib olmaq. Faydalını zərərlidən ayırt etmə bacarığına sahib olmaq. Əziz qardaşlarım, fayda olaraq deyim ki, ibadətlərin şərtləri ibadətlərdən xaricdə olan əməllərdir, görülən işlərdir. Namazın şərtləri Allah Taalanın huzurunda dayanıb, namaz qılmağa başlayacağın vaxta qədər, ana qədər görəcəyin işlərdir. Bu 9 dənə şərti insan namaz qılmağa başlamamışdan qabaq Allahu Əkbər deyib təkbir gətirənəcən yerinə yetirməlidir. Ona görə də şərtlər ibadətdən xaricdə görülən işlərdir. Rükunları isə ibadətin içərisində olan əməllərdir, görünən işlərdir. Aydındır, qiymətli qardaşlarım, Allah sizə bərəkət versin. Həqiqətən də ibadətin şərtləri o ibadətin qəbul olunub olunmaması şərtə asılıdır. Namazın qəbul olması üçün dəstəmaz şərtdir. Dəstəmazsız namaz qəbul deyildir. Ona görə də dəstəmaz almaq namaz üçün şərtdir. Mütləq namaz üçün dəstəmaz almalısan. Əgər dəstəmaz şərti olmaz isə namaz qəbul deyildir. Amma əgər bir insan dəstəmaz alıbsa, namaz qılmağa ehtiyac yoxdursa, demək, şərt deyil ki, dəstəmaz alandan sonra namaz qılsın. Ola bilsin, yuxudan oyanıb, dəstəmaz alır, ayaq yoluna girib çıxıb, dəstəmaz alır, ibadətdir. Amma namaz dəstəmaz üçün şərt deyil. Dəstəmaz namaz üçün şərtdir. Ki, dəstəmaz şərtin də ətraflı şəkildə növbəti dərsimizdə öyrənəcəyik. Gələn dərsimiz namaz üçün dəstəmaz almaq barəsindədir. Onun şərtləri, onun rükunları, onun fərzləri və onu pozan əməllər. Dəstəmazı pozan əməllər, qiymətli, möhtərəm qardaşlarım. Allah Taala bizləri eşidib faydalanan qullarından etsin. Uca Allahdan istəyirəm ki, bizləri namaz qılan, namaz ibadətini vaxtı-vaxtında şəriətimizin buyurduğu qaydada yerinə yetirən qullarından etsin. Allah Taala hər birinizə razı olsun. Ən gözəlin, ən doğrusun Allah bilir. Subhanak Allahumma wa bihamdik, əşhədu an la ilaha illa ənt, əstəğfiruka və ətubu iləyik.